7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Un om răsie nepaneat, spun cu mândrie rușii, citându-l de fapt incomplet, dacă nu chiar distorsionat, pe poetul Fyodor Tyutchev. Astfel îi sugerează că rațiunea devine inutilă atunci când, sau dacă, dorești să îi înțelegi. Mai curând, intuiția și sensibilități metafizice ar putea prinde bine în perceperea lumii rusești, pe care nu au cum să o ignore chiar și vecinii mai îndepărtați, dar aminte cei din proximitatea imediată, cum ar veni blijnii zarubejie. Acesta este epigraful emisiunii de astăzi, la care participă doi analiști nu doar metafizicește sensibili, dar și informați. Numai că, înainte de a-i prezenta, o să ascultăm, ca de obicei, buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurgescu. Premierul Iurie Leanca a declarat că la întrevederea cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc de luni 23 septembrie de la Tiraspol va încerca să-l convingă, citesc, să treacă la discuțiile privind statutul regiunii în componența Republicii Moldova. În China, un tribunal a condamnat pe fostul înalt funcționar de partid, Boxilai, la închisoare pe viață pentru deturnare de fonduri și abuz de putere. Boxilai, membru al biroului politic al Partidului Comunist până la deschiderea procesului, a respins toate acuzațiile. Cazul Boxilai a început cu nevasta acestuia, care a fost implicată în asasinarea unui om de afaceri britanic. Consilierul lui Boxilai s-a refugiat ulterior la ambasada americană, unde a povestit tot ce știa despre asasinat. În Germania au loc alegeri generale, iar primele prognoze, care rareori diferă mult de rezultatele finale, sunt așteptate imediat după ora 19. Toate sondajele indică faptul că doamna Angela Merkel va câștiga un al treilea mandat în fruntea guvernului. Rămâne de văzut dacă va guverna cu liberalii, ca în ultimii 4 ani, sau va fi obligată să facă din nou o mare coaliție, ceea ce se pare că își doresc cei mai mulți dintre germani. O altă necunoscută este participarea la vot. În acest moment, absenteismul potențial este estimat la peste 30%. Unul din principalii consilieri ai președintelui rus a avertizat Ucraina că nu va avea decât de pierdut prin semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Sergei Glaziev a declarat că avantajele acestui acord ar fi pură fantezie și că barierele financiare pe care Rusia va fi obligată să le impună după aceea vor costa Ucraina mult mai mult, ca și în cazul Moldovei, care va parafa acordul de asociere, și pe cel de liber schimb, și în cazul Ucrainei, Moscova consideră că va fi obligată să schimbe condițiile pentru importuri pentru a-și apăra piața de produse ieftine din alte țări ale Uniunii Europene. Glaziev a făcut declarațiile la o conferință internațională la Yalta, unde era prezent și premierul ucrainean Mykola Azarov. Acesta, pe de altă parte, a criticat Rusia pentru faptul că nu vrea să negocieze o reducere a prețului la gaze și a avertizat că Ucraina și-ar putea reduce și mai mult importurile. În Elveția are loc un referendum privind renunțarea la sistemul de recrutare în favoarea unei armate de voluntari. Elveția este o țară neutră, dar are o armată de recruți de 150.000 de soldați și un buget de 6% din PIB, cât armatele Austriei, Belgiei, Norvegiei, Finlandei și Suediei împreună.
Așadar, în studioul de la Chișinău, astăzi se află Radu Vrabi, director de programe la Asociația de Politică Externă, și Cornel Ciurea, director de programe la IDIS Viitor. Tema emisiunii de astăzi, eu am anunțat-o în felul următor. Evoluțiile din Rusia, de la Moscova, văzute de la Chișinău, de către Radu Vrabie și Cornel Ciulea, care firește că o să evoce viziunea Chișinăului și ce se vede de la Chișinău, nu doar din pozițiile domniilor voastre, dar din pozițiile instituțiilor, liderilor politici care au căderea să observe ceea ce se întâmplă la Moscova. Vladimir Putin ne-a dat cel mai proaspăt prilej prin discursul său de la Valdai, locul în care dânsul se produce mereu cu lucruri inedite sau mai puțin inedite, dar suficient de relevante. Sigur că Putin, fiind acum pe cal alb după victoria în subiectul sirian, el își permite acum să treacă în ofensivă. Ce trebuie să vedem în dărătul acestui discurs al lui Vladimir Putin. Este justificarea a ceea ce s-a întâmplat sau este justificarea a ceea ce se va întâmpla încă eventual și mai grav? Domnul Radu Vrabe.
Vladimir Putin, în discursul său de la Valdai, a spus ceea ce probabil nu au spus ceilalți reprezentanți autorităților ruse direct. Deci ei au spus că embargourile, limitările pe care le vor face au ca bază viitorul summit la Vilnius și acordul de asociere pe care unele state din sfera de influență rusească urmează să le semneze sau să le parafeze. Deci, spre deosebire de Onișenko, care invocă un motiv de calitate, el a spus direct că Rusia se teme de anumite urmări a acestor acorduri de asociere semnate de Ucraina, Republica Moldova.
Și legitimă apărare împotriva reexportului.
Și legitimă, cum spune el. Dar, din punctul meu de vedere, acest discurs face chiar mai multă opoziție, spunem așa, în țările din parteneriatul estic decât succesă. Nu înțeleg graba pe care Federația Rusă încearcă să-și utilizeze toate instrumentele, pentru că, vorbind cu expresia domnului Leancă, după Vilnius nu se termină istoria, deci până după Vilnius mai sunt pași de făcut, deci Federația Rusă ar putea să acționeze nu atât de repede, pentru că această ofensivă destul de intensă cred că are efectul invers, chiar dacă în termen scurt este dureroasă pentru un stat ca Republica Moldova.
Domnul Vrabi, dar de unde să știm noi? Poate are instrumente și mai.
Bun, sunt câteva care sunt la vedere. Sunt migranții, Găgăuzia, Transnistria, prețurile la gaz, etc. Sunt primele care se aruncă în ochi și primele care Federația Rusă le utilizează.
Domnul Ciurea, dumneavoastră cum credeți? Ce e asta? Un semnal de avertisment sau e o justificare a ceea ce s-a întâmplat deja?
Noi cumva ne alinăm cu gândul că Rusia nu va merge până la capăt și cu siguranță nu va acționa așa cum a acționat în Georgia. Deci asta este povestea cu care ne alinăm. Ceea ce este clar e că Rusia nu crede lacrimilor și joacă tare. Joacă tare pentru că ea nu are de gând să piardă aceste teritorii. Ori, din câte înțelegem, acordul de liber schimb este pentru ei o amenințare nu doar economică, ci și o amenințare legată de securitate. Și în aceste condiții trebuie cel puțin să ne așteptăm că replica Rusiei va fi una extrem de dură până la Vilnius sau după Vilnius, chiar mai puțin contează. Dar toate instrumentele de care dispune Rusia, toate pârghiile pe care le are, vor fi folosite pentru a bloca accesul Ucrainei, în primul rând, spre zona de liber schimb și spre Uniunea Europeană. Și în paralel, braț la braț cu Ucraina, este și Republica Moldova. S-ar putea ca noi să suferim un pic mai puțin, dar oricum cred că Rusia încă o dată nu va crede lacrimilor și nu ne va cruța, pentru că e vorba de un interes vital pentru Moscova.
Ca să vă convenim asupra termenilor, când ați spus va merge până la capăt și ați făcut paralela cu Georgia, până la capăt, asta însemnând recunoașterea Transnistriei și chiar decuparea definitivă din teritoriul Republicii Moldova?
Haideți cu toții să încercăm să definim ce înseamnă a merge până la capăt, pentru că noi, eu nu știu ce înseamnă a merge până la capăt.
Dar în versiunea dumneavoastră, când spuneți va merge până la capăt, ce aveți în vedere dumneavoastră? Capătul.
Deci, exemplul Georgiei arată că atunci când Rusiei nu-i convine ceva, ea nu se închisește să utilizeze forța, violența, în varii forme. Poate în cazul Georgiei a fost o invazie. În Republica Moldova se pot produce alte modalități de sancționare. Este Transnistria, domnul Vrabi s-a referit la ea. Deci, putem fi siguri probabil doar de un lucru, că reieșind din istorie și din exemplele care ni le relevă istoria, că Rusia, atunci când este afectată, nu poate lovi economic, pentru că este, din punct de vedere economic, o putere slabă și lovește cu ceea ce are mai bine dezvoltat asta, structurile de securitate, armata și forța.
Dar a rovit, iată, de exemplu, în Ucraina și a obținut efect invers. Ianukovici a fost mai ferm ca altă dată, întorcându-se spre parteneriatul estic.
Putem fi siguri că războiul abia începe.
Adică credeți că și împotriva Kievului are
în primul rând,
act de cojoc?
În primul rând, înaintea Kievului, nu știm dacă are arc de cojoc, nu știm cât de puternică este Rusia. Centrul de analiză Stratfor scrie că, de fapt, politica din ultimul timp al lui Putin este un bluf. Rusia vrea să arate că este mult mai puternică decât este ea în realitate. Dumneavoastră a spus că Putin a înregistrat o serie de succese în ultimul timp. Este discutabil acest lucru. Este oare politica lui Putin un bluf? În sensul, are el ceva în spate, sau cum ați spus, în toolkit-ul lui? Sau nu are? Asta este un mare semn de întrebare, dar pentru Rusia această bătălie este una, chiar aș spune, mai importantă decât cea din Siria.
Mai multe reviste, instituții de presă constată că Putin a ieșit victorios din subiectul Siria și este protejat de această glorie. În sensul ăsta a înregistrat o victorie pe care nu o constat eu, dar revenind la rezistența Kievului, domnul Vrabie, totuși Rusia, prin gesturile pe care le întreprinde la adresa Kievului, dar și la adresa Moldovei, poate obține într-adevăr zădărnicirea Vilniusului?
Pornind la afirmația colegului domnului Ciurea, că Moscova nu crede în lacrimi, cred că primul și cel mai bun lucru pe care îl pot face țările vecine este să nu lacrimeze, pentru că oricum Moscova nu crede în ele. Eu nu cred în puterea Moscovei, în cel puțin soft power, pentru că cifra de export a Ucrainei în Federația Rusă este 12,8 miliarde de dolari, deci, sau 12,3, deci o sumă impresionantă. Deci tu nu poți să blochezi acest export în Federația Rusă, pentru că trebuie să găsești să înlocuiești 12 miliarde de dolari, nu sunt bani puțini. Asta în cazul vinerilor moldovești poți să te mai joci cu cifre de câteva milioane, nu în cazul Ucrainei. Deci eu cred că dacă țările ca Ucraina, Republica Moldova, își vor vedea de drum fără să ofere motive de supărare a Rusiei, pentru că asta cred eu că a fost momentul cheie în invazia în Georgia în 2008, că într-adevăr Georgia făcea acțiuni total neprietenești față de Federația Rusă, drept suveran, drept care și l-a asumat, dar asta a fost unul din pretexte și, de fapt, una din victoriile Rusiei de atunci, pentru că și acum, în vest, lumea consideră că Saakashvili are o mare parte de vină din conflictul din 2008. Dacă facem un screening a declarațiilor autorităților moldovenești, vedem că mesajul antirusești nu persistă. Din potrivă, există o încercare de a îmbuna de deschiderea Rusiei. Republica Moldova nu provoacă. Bun, eu cred că conjunctural, nu din cauza că nu vrea să supere Rusia, dar în general nu prea avem provocări. Nu înarmăm armata, nu ne pregătim de război, nu facem declarații belicoase. Deci, ca și orice stat din lume, Federația Rusă are nevoie de anumite acțiuni pentru a justifica contraacțiunile. Da? Chiar și Statele Unite ale Americii în Siria a căutat arme chimice pentru a putea interveni. Deci nu este așa o intervenție de capul lor.
Domnul Vrabie, știm că până și Patriarhul Kiril aștepta un pretext ca să fie mai dur. Și masa de la aeroport și modul în care a fost tratat pe parcursul vizitei l-a determinat să fie destul de îngădăitor. E adevărat că după asta Onișinco imediat a introdus embargoul. Întrebarea mea este dacă prin presiuni ar putea obține Rusia ca să clintească fermitatea autorităților, ca să nu mai vorbim și de fermitatea societății care trebuie să sprijine autoritățile prin mandatarea lor la următoarele alegeri.
Vorbesc exclusiv în cazul Republicii Moldova, pentru că în Ucraina probabil este un pic mai complex. Dar uitați, dacă noi avem în Republica Moldova blocaje din partea Rusiei, cu gazele, cu vinurile, lucruri pe care le-am trecut, greu, dar le-am trecut, acum mai ușor să trec, chiar văd și din reacția vinificatorilor. Acest argument singur că iată, Republica Moldova este pedepsită de Rusia pentru că nu se comportă bine, utilizat de anumite forțe politice, nu va merge. Însă, noi avem partea a doua legată de realitățile de aici, din Republica Moldova. Corupție, netransparență, justiție deficientă, care acumulează o anumită nemulțumire în rândurile populației. Deci, dacă forțele politice prorusești vor utiliza ambii factori în viitoarele alegeri, cu siguranță asta ar putea să încline balanța și să aducă la conducere unele forțe care sunt, cel puțin acum, împotriva asocierii cu Uniunea Europeană și integrării mai departe cu Uniunea Europeană. De aceea, răspunsul meu ar fi că dacă Republica Moldova, autoritățile Republicii Moldova, ar fi mult mai atentă și mult mai corectă față cetățenii lor la problemele pe care le-am enumerat mai sus, atunci încercările Rusiei de a dărâma barca, trenul european, vor fi cu efect puțin.
Revin totuși la ce se întâmplă în Rusia, la Moscova. Observăm că și democrații, liberalii, reformatorii lor nu sunt foarte îngăduitori cu migranții. Într-o formă sau alta, până și Navalny și Nemțov și alții au căzut de acord cu măsurile drastice pe care le vehiculează mai mulți politicieni în privința migranților. Sigur că și moldoveni care vor fi făcând parte din tulskitul ăsta despre care vorbim, despre trusa cu instrumente de presiune pe care în orice moment le poate folosi Kremlinul. În ce măsură se pot proteja migranții, forța asta motrice a unei contrarevoluții între ghilimele, în condițiile în care există unanimitate la Kremlin, domnul Ciurea?
Sunt de acord că majoritatea politicienilor ruși vor susține aceste acțiuni în cazul în care ele vor fi demarate așa în trombă, deoarece părerea mea ca un om care a studiat un pic geopolitică este că Rusia poate fi menținută pe linia de plutire doar prin mijloace autoritare. Rusia nu poate să aibă un stil democratic de conducere, un stil european. Și în aceste condiții, sigur, ne putem întreba ce se va întâmpla cu oamenii noștri care muncesc la negru în Rusia. Eu cred că noi nu dispunem de pârghii pentru a-i apăra. Tot ce poate să se întâmple este că în cazul luării unei decizii vor fi trimiși frumușă la casă, unii vor mai fi zdupăciți. Recent m-am întors dintr-o deplasare, am mers cu trenul și mi s-a spus că deja trenul care circulă spre Moscova, la hotar cu Rusia, este oprit și toate băuturile moldovene și inclusiv berea, Chișinău, este dată jos. Deci acțiunile au demarat, ele încă nu sunt foarte grave, dar în cazul în care se va procede și în cazul oamenilor, migranților, atunci ei se vor întoarce acasă și cifrele noastre de șomaj vor crește brusc. Asta fiind încă o problemă în plus la toate cele pe care poate să ne le creeze Rusia, pentru că noi trebuie să acceptăm un lucru. Rusia ne poate crea probleme. Punctul 2 este că da, noi putem probabil rezista în fața acestor presiuni pe care le face Rusia, dar cea mai importantă întrebare este, suntem noi oare gata să rezistăm în fața acestor probleme pe care Rusia, în mod normal, poate să ne le creeze? Aici eu am semne de întrebare.
Întrebarea lui Bulă, care stă în fundul clasei, este dacă rezistența asta va fi răsplătită post-Vilnius, că exact. Oamenii s-ar putea mobiliza și ar strânge cureaua de dragul
cărei vieți. Asta este a patra întrebare, domnul Botnaru. Ce face Uniunea Europeană în aceste condiții? Pentru că problemele pe care le vom avea nu sunt doar ale Republicii Moldova sau ale Ucrainei. Ele au apărut și vor apărea datorită unui anumit trend încurajat de europeni și aceste probleme, în mod normal, sunt și probleme ale Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, Bruxelles trebuie să intre într-un dialog foarte intensiv cu Moscova, să nu se mulțumească doar cu declarații care se deranjează Duma. Vreau să vă spun că din ceea ce am vorbit în ultimul timp cu experții europeni, Europa nu are o strategie pentru după Vilnius în ceea ce privește cum să abordeze această regiune. Și în aceste condiții lucrurile par destul de îngrijorătoare.
Exact în sensul ăsta aș fi vrut să înțeleg ce a avut în vedere domnul Leanc atunci când a spus că există viață și după Vilnius. Este un avertisment pentru cetățenii noștri cumva că Europa ne-a învățat să ținem echilibru pe două roți, după asta ne lasă să ne zdrelim genunchii cum vrem noi sau însemnând că o să ne poarte din spate în continuare ca să nu cădem de pe bicicletă. Domnul Vrabie, ați vrut dumneavoastră să completați.
Vreau să spun despre migranți, că din acel toolkit pe care tot îl pomenim parcursul emisiunii, migranții sunt este veriga slabă a apărării moldovenești. Cred că aici ar fi cel mai dureros pentru autorități cum să gestioneze acești oameni.
Cel mai eficient din punctul de vedere al resursei de votanți.
Da, resursele de votanți plus campanie informațională, pentru că vine greu să cred că Rusia va scoate toți 300.000 cetățeni sau câți acolo sunt în Moscova, dar vor găsi vreo 10.000, vor arăta la canalele federale, dacă va fi, de exemplu, vreo 10 crime pe noapte în Moscova, iar în unul din ele va fi implicat în moldovean, cu siguranță că aceasta se va arăta la televizor, că atât cât sunt de răi moldovenii. Singurul lucru pe care îl văd acum, ca cei care sunt în Federația Rusă să-și legalizeze șederea, pentru că asta i-ar ajuta foarte mult. Altfel, și noi avem una din problemele la care ne refeream, cât de pregătiți suntem pentru a rezista în fața Rusiei, este că noi suntem așa mai poieți, undeva poate foarte credincioși în gândirea noastră. Deci nu ne registrăm la Moscova pentru că nimeni nu ne zice nimic. Nu ne asigurăm roada pentru că așteptăm, poate a dat Dumnezeu tot și a fi un an foarte bun și n-a ploua și n-a fi seci sau n-a venit Rusia. Deci sunt niște lucruri pe care noi elementar ar trebui să le facem.
Mai există un subiect legat de comportament Kremlinului, Tiraspolul. Șefciuc mai devreme a spus că oricum va merge spre recunoaștere. Dumneavoastră, domnul Vrabi, ați spus că în setul ăsta de măsuri Tiraspolul nu trebuie să-l uităm niciodată. Din comportamentul Tiraspolului dumneavoastră, ce vedeți? Ei își divulgă participarea la un posibil plan diabolic sau ei încă se feresc să arate potențialul și surprizele de care sunt în stare?
Din câte înțeleg eu situația, cei de la Tiraspol au considerat că anul 2013 oricum va fi unul favorabil pentru ei, pentru că este Vilnius și oricum Federația Rusă va trebui să fie mai generoasă cu Tiraspolul. Deci ei și-au permis anumite acțiuni așa mai puțin controlate. S-a scris în presă despre banii dați Abhaziei, acum despre un fond de stabilizare pe care liderul Șefciuc îl are în gestiune. Din câte înțeleg, relația Tiraspolului cu Federația Rusă acum nu este pe o pantă ascendentă. Este un fel de răcire și dacă observăm cum era întâmpinat și cum venea Dmitri Rogozin înainte și cum a venit la ultima întâlnire, vom sesiza o diferență foarte mare.
De altă parte, în schimb, Rogozin le-a promis spitale, multe investiții.
Bun, Rogozin multe promite, el a promis că nici americanii nu vor merge până Ulyanovsk cu armament, dar, mă rog, referitor la anul 2013 și Transnistria, cred că aici pachetul cu Ucraina ne-a ajutat foarte mult. Ucraina este președinte în exerciția OSCE și pentru Ucraina o deteriorare a situației în regiunea transnistreană, cel puțin în anul 2013, este una foarte și foarte negativă. Și așa anul OSCE merge destul de prost pentru ei. De aceea nu cred că Transnistria va putea fi utilizată într-un fel sau altul ca scenariu georgian de către Rusia, cel puțin în 2013. Pentru că uităm de asta de multe ori, Ucraina are mai multe pârghii în Transnistria decât le are Federația Rusă. Dar în același timp, nu trebuie permanent să ne bazăm doar pe faptul că Ucraina va fi dispusă să ne ajute de fiecare dată. De multe ori observ situații când spunem că Ucraina nu va permite Rusiei să treacă armament, să treacă oameni, etc., etc. Relația cu Ucraina este una foarte importantă pentru noi, chiar perioada asta Vilnius este crucială.
Când spuneați de fondul de stabilizare, ca să înțeleagă radioascultătorii, cum scrie Comersant, îmi dă banii pe care ar fi trebuit Tiraspolul să-i plătească pentru gazul rusesc, Gazpromului, îi pune deoparte la ciorap și îi folosește la discreție. Și lucrul ăsta îl îngăduie probabil Gazpromul sau Kremlinul. Domnul Ciurea, asta este dovada a mâinii libere pe care are o Tiraspolul sau acționează totuși într-un scenariu pe care încă nu știm?
Păi ei acționează de mai mulți ani, de 2008 am impresia, de vreo 5 ani tot nu plătesc pentru gaz și e o practică agreată de Moscova.
Nu mă refer neapărat doar la gaz. În 2013, cum acționează ei? Sunt partea acestui instrumentariu? Ce relevă anume comportamentul lor dacă și-au divulgat așii?
Pentru că cred în eficiența serviciilor secrete, am senzația totuși că Tiraspolul și Șefciuc nu prea contează în cazul în care se va dori ceva de organizat neplăcut pe ministru. Din această cauză, mai puțin contează persoana numărul 1 din eșafodajul politic.
De la vedere.
Da. Eu vreau să vă spun că sunt câteva studii în Republica Moldova și în peste hotare care atenționează asupra pericolelor unor posibile provocări pe Nistru. E vorba, în primul rând, de Institutul of Eastern Studies din Polonia, care anul trecut au atenționat asupra acestui lucru și au vorbit despre faptul că Rusia s-ar putea să recurgă la asemenea acțiuni. În Republica Moldova, domnul Oazon Antoi mereu ne amintește despre asta ca să nu uităm, pentru că, din păcate, deseori uităm.
Eu aș spune... Așa cum l-am uitat pe Vadim Pisari.
Da, că nu atât migranții. Pentru mine chiar o problemă mai gravă decât migranții mi se pare chestiunea transnistreană. Noi trebuie să fim pregătiți pentru asta și eu cred că noi trebuie să vorbim, dacă nu noi, cel puțin tot oamenii din servicii, să vorbească zi de zi pe acest subiect și să se pregătească de posibile, eu nu vreau să zic iminentele provocări, dar posibile provocări care se pot produce.
Pentru da, e bine să ai în vedere ce e mai rău ca să poți face față unor episoade mai...
Da, dar problema mea este că am senzația că societatea noastră, nu știu cum, este foarte așa senină, foarte așa relaxată, privește aceste amenințări cu așa privirea unui prunc scos după scaldă.
Domnul Ciurea, și în 92, în timp ce era război pe Nistru, aici se făceau petreceri și zile de naștere copioase și...
Da, din păcate, eu mi-amintesc foarte prost acea perioadă. Mi-amintesc de îngrijorarea pe care o aveam eu personal ca un tânăr care putea să meargă. Dar astăzi, eu cel puțin constat că atitudinea și chiar a societății civile, a politicienilor, este mult prea, așa spune, chiar dezangajată. Tot ce putem face este să criticăm Rusia și să ne amăgim cu gândul că europenii și românii ne vor bea vinul. Asta este toată reacția noastră vis-a-vis de ce se produce. Bun, au plecat în sfârșit politicienii noștri la Moscova, să vedem. Dar în ce măsură sunt pregătiți ei să-și asume anumite responsabilități, rămâne de văzut în condițiile în care avem o alianță care de-abia gâfâie.
Sper că acțiunile autorității Republicii Moldova nu sunt neapărat publice, dar sunt eficiente, pentru că până la urmă nu trebuie serviciul de informație și securitate să ia să bocească în piața mare națională, că ar putea să
da,
fie...
Dar nu avem de unde știe acest lucru.
Nu avem de unde să știm, dar până una alta, toate provocările care au avut loc în 2013 în zona de securitate au fost gestionate, din punctul meu de vedere, foarte eficient și profesionist. Sperăm că asta este trendul și nu a fost o întâmplare. Dar, bun, problema transnistreană probabil este vizibilă, pentru că este o amenințare, nu ai cum să o scoți. Dar în condițiile actuale, din conjunctura care există, mi se pare cea mai puțin probabilă. Nu trebuie să o excludem, dar nu poate să aducă plus valoare în momentul în care georgienii n-ar mai urmata, iar noi o dezarmăm. Deci nu există concentrări de forță, nu există declarații la adresa regiunii transnistrene.
Astăzi, ca să câștigi un război, trebuie să dezarmezi armata.
Probabil, eu sper, asta să nu intre în sânge la noi, dar conjunctural în momentul ăsta ajută pentru faptul că Republica Moldova este deschisă spre dialog. Plus, am mai spus, avem factorul ucrainean care, din fericire, până în alta ne ajută. Să vedem dacă nu ne lăsăm prea des pe urechea ucraineană.
Rușii spun așa, vașimi ustami, da med bi pit, cam așa ceva, da? Dă, Doamne, și omul de la țară se apără prin vorba ducă-se pe pustii. Asta nu e suficient în cazul pericolului transnistrean, presupun eu, tot așa cum am să constat eu cu titlul de încheiere acestui dialog, că noi avem foarte multă încredere în autorități că acționează exact cum trebuie, mai ales în subiecte dificile cum este cel transnistrean, dar această încredere se bazează și pe acțiuni în alte subiecte care sunt vizibile, cum ar fi privatizarea, concesionarea și alte lucruri care ridică semne de întrebare și atunci dacă i-am văzut cum a acționat în subiecte de genul ăsta, deci am fi foarte sigur că acționează cum se cuvine în alte situații. De asta avem tot dreptul și obligația să întrebăm, atât cât putem să aflăm, să întrebăm cum acționează și ce au în vedere și dacă toată lista de pericole o au în față și au suficientă perspicacitate ca să acționeze în conformitate cu această listă. Eu sper că în intervalul care a rămas până la Vilnius nu o să avem prilejuri dramatice ca să ne întâlnim, dar oricum vă invit să ne mai întâlnim, să vedem cum stăm și cum ne mișcăm spre acest jalon care se numește Convențional Vilnius. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici ar fi locul pentru asteriscul cu trimitere la Fyodor Tyutchev, care spune așa: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить». Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Radu Vrabi, director de programe la Asociația de Politică Externă, și Cornel Ciurea, director de programe la IDIS Viitorul. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, unde les ne veți găsi orice fragment din emisiunile noastre, plus comentarii, bloguri, secvențe video și galerii foto. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.